Τις προηγούμενες ημέρες παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, για τους κυριότερους λόγους για τους οποίους ευθύνεται η εμφάνιση της επισυντηρητικής κρίσης, και μέσα από τη διαπίστωση αυτών των λόγων καταδείχθησαν και οι απαντήσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να βοηθήσουν σε αυτή την επισυντηρητική κρίση. Οι λύσεις δηλαδή απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα να δούμε λίγο. Τέσσερις είναι οι λόγοι στους οποίους έχετε σταθεί. Να μας τους περιγράψετε και να μας εξηγήσετε λίγο.
Ναι. Οι τέσσερις λόγοι στην πραγματικότητα που επηρεάζουν και έχουν δημιουργήσει την επιστημιστική κρίση είναι τα μεγάλα προβλήματα των αδιάθετων αποθεμάτων σιτηρών που είναι πάνω από 25 εκατομμύρια τόνους, τα οποία εξακολουθούν και βρίσκονται στην Ουκρανία, ενώ θα έπρεπε να εξαχθούν ώστε να αδειάσουν τα σιλό, να μπει καινούργια παραγωγή. Το 98% εξ αυτών εξάγονται από την Μαύρη Θάλασσα, η οποία αυτή τη στιγμή φυλάσσεται από την Ρωσία και δεν μπορούν να εξαχθούν. Και επιπλέον στην Ουκρανία υπολογίζεται ότι περίπου το 30 με 40% των εδαφών δεν πρόκειται να φυτευτούν. Mm-hmm. Οπότε η αναμενόμενη παραγωγή θα είναι και αυτή μειωμένη. Η παραγωγή, η οποία είχε φυτευτεί το χειμώνα και πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, θα έρθει με πολύ μεγάλο κόστος το Σεπτέμβριο στην αγορά, επειδή έχει το διπλάσιο κόστος για την αγορά των σπόρων, διπλάσιο κόστος για την ενέργεια, τα καύσιμα, διπλάσιο κόστος για τα λιπάσματα και τα ζυζανιοκτώνα. Ήδη στην Ελλάδα μόνο το κιλό αγοράζεται περίπου 40 λεπτά από τον παραγωγό. Mm-hmm. Άρα μέχρι να έρθει στο τελικό καταναλωτή, από σήμερα που πουλιέται περίπου 38 λεπτά το κιλό, φανταστείτε σε τι ποσό θα το δούμε μετά το Σεπτέμβριο. Πέρα όμως από το πρόβλημα της Ουκρανίας, υπάρχουν δύο χώρες όπως η Κίνα, που είναι η πρώτη παραγωγός χώρα στη σειρά, που εξαιτίας του φαινόμενου Λανίνο έχει υποστεί μεγάλες πλημμύρες και αρκετές καταστροφές και αναμένει την χαμηλότερη παραγωγή από ποτέ στην ιστορία της στα σειρά, και δίπλα ακριβώς η Ινδία, η οποία είχε φυτέψει μεγάλες εκτάσεις με σκοπό να αναπληρώσει ένα μεγάλο μέρος των χαμένων εξαγωγών της Ουκρανίας. Πριν τρεις εβδομάδες ένας δυνατός καύσωνας δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην παραγωγή σχεδόν όλης της Ινδίας, με αποτέλεσμα να μειωθεί, πιστεύεται θα μειωθεί η παραγωγή γύρω στο 10 με 20%. Mm-hmm. Ως αποτέλεσμα ήταν η Ινδική κυβέρνηση να απαγορεύσει τις εξαγωγές. Αυτές τώρα οι απαγορεύσεις των εξαγωγών σιδηρών και άλλων τροφίμων που κάποιες χώρες επιβάλλει, προχθές η Μαλαισία απαγορεύει την εξαγωγή κοτόπουλων προς την Σιγκαπούρη, για παράδειγμα. Η Σιγκαπούρη εισάγει το 40% του κοτόπουλου από τη Μαλαισία. Αυτές λοιπόν οι απαγορεύσεις των εξαγωγών που μέχρι στιγμής τις έχουν κάνει πάνω από 30 κράτη, και με βάση το σκεπτικό ότι το 80% του πληθυσμού τρέφεται με εισαγόμενα τρόφιμα, ενδέχεται να δημιουργήσει ένα περαιτέρω πανικό και πολλές χώρες να τρέξουν να εξασφαλίσουν αποθέματα από τις μελλοντικές σοβιές και να εκτοξεύσουν ακόμα υψηλότερα τις τιμές. Αυτοί οι λόγοι ουσιαστικά δημιουργούν ένα αρκετά αρνητικό περιβάλλον, το οποίο οι ειδικούντες και οι αποφασίζοντες θα πρέπει να το λάβουν υπόψη, ώστε να αυξηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο το δυνατόν περισσότερα τα εδάφη εκείνα τα οποία θα φυτευτούν τουλάχιστον στο άλλο ημισφαίριο, διότι στο δικό μας ημισφαίριο ξεκινάει ο θερισμός σε λίγο, αλλά στο άλλο ημισφαίριο να φυτευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες εκτάσεις Και για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να επιδοτηθούν οι αγρότες, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα διπλάσια έξοδα παραγωγής εξαιτίας των αυξημένων τιμών στους σπόρους, στα λιπάσματα και στα ζυγανιοκτώνα. Επίσης υπάρχει πιθανότητα, επειδή οι αγρότες δεν θα έχουν αυτά τα χρήματα για να αγοράσουν τα ακριβά λιπάσματα πλέον, να κάνουν λιπή λίπανση των αγρών και χωρίς ζυγανιοκτώνα, οπότε να κάνουν πολύ μικρότερη συγκομιδή εν τέλει από αυτή που προγραμμάτιζαν. Οπότε η επιστημιστική κρίση φαίνεται ότι δείχνουν όλοι οι αριθμοί αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό.
Κύριε καθηγητά, αν καταλαβαίνω καλά, και νομίζω ότι καταλαβαίνω καλά, τα δύσκολα είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας, πρώτον. Και δεύτερον, θα αρχίσει να διαμορφώνεται μια εικόνα προοδευτικά επιδεινούμενη, αλλά όχι, δεν συζητάμε κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Συζητάμε για άμεσα, συζητάμε για το φθινόπωρο, συζητάμε για 2-3 μήνες, που ενδεχομένως τώρα να είμαστε, ας με επιτραπεί όρο, σε μια οικονομική νιρβάνα εξαιτίας του τουρισμού, αλλά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Ακριβώς έτσι είναι. Έχουμε βγάλει και άλλη μια δημοσίευση σχετικά με αυτό το θέμα και θα βγάλουμε και άλλη μια την επόμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά οι αλληπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα με το 2020 κρίση του κορονοϊού, 2021 κρίση της ενέργειας, 2022 επιστημιστική κρίση, 2023 θα είναι κρίση κόστος διαβίωσης. Όλες αυτές οι κρίσεις έρχονται μαζί με την άνοδο των επιτοκίων που αναφέρατε προηγουμένως, που ενώ από τη μία μεριά για να ξεπεραστούν οι ψηλές τιμές χρειαζόμαστε να γίνει επενδύσεις, να αυξηθεί η παραγωγή ώστε να πέσει η τιμή, δυστυχώς δεν θα υπάρχει το κίνητρο οι επιχειρήσεις να δανειστούν, διότι το δανεικό χρήμα πλέον θα είναι ακριβότερο και αυτό θα δημιουργήσει ουσιαστικά μια συρρήκνωση και στασιμο πληθωρισμό στο βάθος χρόνου για πάρα πολλούς πληθυσμούς, πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ειδικά για εμάς που έχουμε ένα τεράστιο χρέος που φτάνει στα 394 δις, αυτή τη στιγμή το κόστος εξυπηρέτησης είναι περίπου 1,5% του ΑΕΠ. Όχι, το επιτόκιο εξυπηρέτηση είναι 1,5%. Εάν τα επιτόκια ανέβουν, για παράδειγμα, για μία μονάδα, θα χρειαστούμε άλλο ένα τιμή σπράξη από άλλο ένα ένφια για να πληρωθεί αυτό το 1,5%. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι καλές ημέρες που είχε όλη η ανθρωπότητα τα τελευταία 70 χρόνια έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε μία δοκιμασία. Βέβαια για εμάς οι καλές μέρες τελειώσανε από το 2010. Παρόλα αυτά υπάρχει μια αισιοδοξία, επειδή αυτή η διεθνοποίηση του παγκόσμιου εμπορίου δεν έφερε φθηνά προϊόντα σε αρκετούς πληθυσμούς, αλλά από την άλλη μεριά μέσω των εμπορικών ελλειμμάτων δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε πολλές οικονομίες και κυρίως της Ευρώπης και της Αμερικής, διότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερική την προηγούμενη χρονιά, για παράδειγμα, μέσω του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα απέλυσαν περίπου 560 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 560 δισεκατομμύρια, αν δεν αναπληρωθούν, θα πέσει το βιωτικό επίπεδο των και οι κυβερνήσεις τα αναπλήρωναν με δημόσιο δανεισμό και με εκτύπωση χρήματος και με την αγορά των ομολόγων, τη λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση. Και αυτό τώρα πρόκειται να τελειώσει. Και αν παράλληλα συνεχιστεί να διευρύνονται αυτά τα εμπορικά ελλείμματα, αυτές οι απώλειες των χρημάτων που στο παρελθόν αναπληρωνόταν, τώρα δεν θα αναπληρώνονται και θα δημιουργήσουν σοβαρή ύφεση, ανεργία και άλλα αρνητικά αποτελέσματα.
Κύριε καθηγητά,
το εγχειρισμό πρέπει να είναι πολύ λεπτή.
Μάλιστα. Το κρατώ αυτό, θα επανέλθω στους λεπτούς χειρισμούς που αφορά όχι μόνο κράτη, αφορά και το νοικοκυριό, αφορά τον επιχειρηματία, αφορά τον επαγγελματία, αφορά τον εργαζόμενο, και θα ήθελα την άποψή σας. Αλλά με την εμπειρία που είμαστε από τους άτυχους της παγκόσμιας οικονομίας, το λέω αυτό με την εμπειρία που έχει προκύψει την δυσάρεστη εμπειρία που έχει προκύψει από το 2010 και μετά, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε σε τέσσερις κρίσεις. Στην κρίση της πανδημίας 2020, στην κρίση της ενέργειας 2021, ξεκίνησε να διαμορφώνεται το 2021, στην επισυντηστική που διαμορφώνεται τώρα το 2022, επισυντηστική κρίση, και μας είπατε μια τέταρτη κρίση, αυτή που θα βιώσουμε, που αφορά στο κόστος ακριβώς της διαβίωσης για το 2023. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν εξαιρέσουμε το κόστος διαβίωσης, υπάρχει άλλο κοινό τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι και πριν την πανδημία εννοώ, σε σχέση με τα μνημόνια και την οικονομική αυτή κρίση, άλλο κοινό σημείο? Και το ρωτώ αυτό για να μας πείτε εάν τα πράγματα θα είναι χειρότερα όπως εκτιμούν κάποιοι, ακόμη και από την περίοδο των μνημονίων.
Εντάξει, μια οικονομία κινδυνεύει όταν δεν παράγει και αντίστοιχα δανείζεται υπερβολικά ποσά. Διότι τα δανεικά, ξέρετε, και ζούμε σε μικρές κοινωνίες, όποιος δανείζεται και δεν αξιοποιεί αυτά τα δάνεια να επενδύσει, να τα επιστρέψει, στο τέλος καταστρέφεται. Ό,τι ακριβώς πάθαμε και εμείς για πέμπτη φορά στην πρόσφατη ιστορία μας, 2010. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι η συνετή διακυβέρνηση, η συνετή δημόσια διαχείριση του χρήματος και οι σωστές επενδύσεις, όπου κάθε χρήμα το οποίο δανειζόμαστε θα πρέπει να τοποθετούμε κάπου ώστε να παράγει περισσότερα χρήματα, ώστε να μπορεί να επιστραφεί το δανεικό χρήμα. Όσο λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ελπίδα να αντιμετωπίσουμε και πολύ δύσκολες κρίσεις. Αν όμως δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και τα δανεικά χρήματα σπαταλούνται σε καταναλωτικές αποφάσεις, που σημαίνει ότι συνήθως αυτά τα χρήματα φεύγουν στο εξωτερικό καθώς εισάγουμε προϊόντα από το εξωτερικό, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το επίπεδο διαβίωσής μας θα πρέπει πάλι να ξαναδανειστούμε. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο μας. Θα πρέπει να παράγουμε και να μην δανειζόμαστε. Και δυστυχώς προς την κατεύθυνση της παραγωγής δεν βλέπουμε αρκετές προσπάθειες, και το κυριότερο είναι ότι δεν κατανοούμε ότι όσο δανειζόμαστε υπερχρεωνόμαστε, ενώ όσο κάνουμε επενδύσεις παραγωγικές που παράγουν γινόμαστε πιο ισχυροί. Και η χώρα μας, όπως βλέπουμε, βρίσκεται σε μία σειρά κινδύνων και γεωπολιτικών, αλλά και η γεωγραφική της θέσης της επιβάλλει από τη μακρόχρονη ιστορία της εδώ και 5.000 χρόνια να είναι πάντα μια ισχυρή οικονομία με μια ισχυρή άμυνα, για να μπορέσει να ευημερεί μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας και του εμπορίου, που πάντα ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία της χώρας μας.
Εγώ θα επιμείνω για να σας ρωτήσω εάν με αυτά τα δεδομένα και όπως εσείς περιγράφετε, και δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου, δεν βλέπουμε και δεν βλέπετε κι εσείς κάποιες έτσι σοβαρές πρωτοβουλίες ανάσχεσης, εννοούμε για παράδειγμα στον πρωτογενή τομέα ανάσχεσης όλων αυτών των επιπτώσεων που έχουν διαμορφωθεί από αυτές τις τέσσερις διαδοχικές κρίσεις που έχουμε βιώσει, βιώνουμε και θα βιώσουμε. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν εάν εσείς βλέπετε ότι θα συζητάμε σύντομα το 22, το 23, το 24 για μια νέα και μάλιστα με χειρότερες συνθήκες μνημονιακή περίοδο. Το λέω υπό την ευρεία έννοια.
Να, κοιτάξτε, η μνημονιακή περίοδος τώρα που τη βλέπουμε έτσι από ψηλά, είναι καλό να καταλάβουμε γιατί ήλθε. Ήλθε διότι το 2009, για παράδειγμα, ο κρατικός προϋπολογισμός ξόδευε 70% παραπάνω από ό,τι έβγαζε. Τα μνημόνια λοιπόν ήρθαν όλα τα επόμενα χρόνια για να καταφέρουν να μην ξοδεύει παραπάνω το κράτος από ό,τι βγάζει, ώστε να σταματήσει να δανείζεται. Δυστυχώς αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Φυσικά δεν δανειζόμαστε τα τεράστια ποσά των προηγουμένων 15 ετών. Είχαμε και κάποια χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν είχαμε τα απαραίτητα χρήματα πληρώνουμε τους στόχους, αλλά είχαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτά τώρα τα πρωτογενή πλεονάσματα, πέρυσι ανεβήκαμε στο 10% το πρωτογενές πλεόνασμα για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Τώρα αναγκαστικά θα χρειαστεί και πάλι να δανειστούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και από τις αυξημένες τιμές των τροφίμων. Αυτή η συνέχιση του δανεισμού μπορεί να μας οδηγήσει πάλι σε μια χειρότερη θέση, ενώ από την άλλη πλευρά, εάν καταφέρουμε και παράγουμε και καταφέρουμε και ελκύσουμε επενδύσεις παραγωγικές στη χώρα και κυρίως τις επενδύσεις που αφορούν τις νέες τεχνολογίες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σιγά σιγά, επειδή είμαστε περίπου 15 χρόνια στον πυθμένα της ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως σιγά σιγά μπορεί να αναπτυχθούμε, και λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο θα ξεκινήσει μια αποπαγκοσμιοποίηση, που σημαίνει πολλές παραγωγικές εταιρείες που βρισκόταν στις χώρες της Ανατολής για να έχουν χαμηλότερο κόστος θα επαναπατριστούν ή θα δημιουργήσουν νέες επενδύσεις μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος ή κοντά σε ευρωπαϊκά εδάφη. Από εκεί η χώρα μας μπορεί να λάβει κάποιο μερίδιο, αλλά όλα αυτά απαιτούν χρόνο και δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο ή την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τις αναλύσεις μας και αυτές που θα δημοσιεύσουν τις επόμενες μέρες, η παγκόσμια οικονομία θα μπει σε ένα καθεστώς στάσιμο πληθωρισμού για πολλά έτη. Θα είναι δύσκολο να ξεφύγει, διότι βρισκόμαστε ήδη πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση και είναι δύσκολο να ανατραπεί αυτή η πληθωριστική πίεση η οποία έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά επιτόκια που είχαμε για αρκετά χρόνια. Αυτό το στάσιμο πληθωρισμό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν μικρή ανάπτυξη, αλλά το ίδιο και τα κράτη. Η ανάπτυξη του καθαρού εθνικού προϊόν θα είναι κάτω από τον πληθωρισμό ή κοντά στον πληθωρισμό, οπότε ουσιαστικά θα είναι μηδενική ανάπτυξη. Και κατά τη διάρκεια αυτού του στάσιμου πληθωρισμού, πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν, καθώς θα συσσωρεύονται έξοδα και καθόλου κέρδη. Για τον τουρισμό δε που είπατε, που έχει μεγάλη σημασία, που για μας αυτή τη στιγμή πηγαίνει πολύ καλά, δυστυχώς τα κλίματα που θα εισρέψουν τον τουρισμό ίσως να μην φτάνουν να καλύψουν τα χρήματα που φεύγουν από την Ελλάδα για να γίνεται εισαγωγή φυσικού αερίου και δρυλαίου.
Λέτε πολύ απλά, με αφορμή και τα νούμερα που παρουσιάστηκαν χθες, που αποτυπώνουν, συνθέτουν μάλλον, τις πληθωριστικές πιέσεις, ότι είναι πολύ μεγαλύτερες οι εισαγωγές που αναγκάζομαστε να κάνουμε στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα τρόφιμα, από τις εξαγωγές, και αυτό ουσιαστικά αφαιμάζει τα όποια έσοδα φτάνουν στη χώρα μέσω του τουρισμού. Καλά το καταλαβαίνω?
Ακριβώς έτσι είναι, και να θυμίσουμε ότι η ενεργειακή κρίση είχε έρθει το 2021, πριν την εμφάνιση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και επήλθε εξαιτίας της, κατά ένα μέρος, αλλά το πιο σημαντικό μέρος, εξαιτίας του ελλιπούς σχεδιασμού μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Εμείς, για παράδειγμα, ως χώρα, πριν μία δεκαετία παράγαμε το 54% της ενέργειάς μας από το λιγνίτι, σήμερα παράγουμε το 14%. Αυτό το υπόλοιπο όμως 40% δεν καταφέραμε να το παράγουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από την ηλιακή και την αιωλική, οι οποίες και πετούν διπλάσιες επενδύσεις από ό,τι στους λιγνίτες για να παραχθεί. Οπότε παράγαμε περίπου το 30% της εγκατεστημένης ισχύς, άρα το υπόλοιπο 70% έπρεπε να το εισάγουμε σε φυσικό αέριο. Το ίδιο έκαναν και πάρα πολλές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, οπότε η ζήτηση για φυσικό αέριο αυξήθηκε, πήγε στα ύψη, και έτσι πήγαν και οι τιμές στα ύψη της ενέργειας.
Γιατί καλό να ήταν το φυσικό αέριο φτηνό, αλλά τώρα που είχε ακριβή, είναι λογικό ότι αυτό μας... Μέχρι τώρα δεν μας είχε απασχολήσει, μας απασχολεί τώρα γιατί έχει ακριβή και αυτό έχει συσσωρεύσει ζημίες στη χώρα, στα νοικοκυριά.
Ακριβώς. Και επειδή όλοι θα θέλαμε να είχαμε πράσινη ενέργεια από πέρυσι, όχι αύριο, οι κακοί σχεδιασμοί όμως μας αναγκάζουν, οι ανυποψίαστοι οι άνθρωποι που καθημερινά χρησιμοποιούν την ενέργεια να την πληρώνουν τώρα σε τεράστιες τιμές, επειδή κάποιοι χρησιμοποίησαν την πράσινη ενέργεια ως ένα πολιτική, ως μια πολιτική τάση και ακολούθησαν την τάση χωρίς να σχεδιάσουν και να προβλέψουν αυτές τις συνέπειες. Ήταν οφθαλμοφανές ότι όταν από εκεί που χωρίς συνάλλαγμα παράγεις τη δικιά σου ενέργεια σταματάς και την εισάγεις, η οικονομία θα πάει έξω. Ήταν λογικό. Και το ίδιο έγινε σε πάρα πολλές χώρες και τελικά οι μόνες χώρες που κερδίσανε ήταν οι χώρες που πουλούσαν τον εξοπλισμό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιωλικής ενέργειας, και ο λαός, ο οποίος τις περισσότερες φορές είχε επιδοτήσει μέσα τους λογαριασμούς της ΔΕΗ όλες αυτές τις επενδύσεις, έρχεται τώρα να ξαναπληρώσει και αυτή την κρίση των λάθος αποφάσεων, οι οποίες έγινε σε συνεργασία με όλες τις κυβερνήσεις, δυστυχώς, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Αμερική και στις πολλές άλλες χώρες. Αυτή η ταχεία μετάβαση, χωρίς να αντιληφθούν ότι όταν μεταφέρει τη ζήτηση από τη μία πηγή ενέργειας στην άλλη, η τιμή θα αυξηθεί, ήταν ένας τόσο λάθος σχεδιασμός που τώρα την πληρώνει οι απλοί πολίτες.
Εγώ κρατώ, γιατί με την επισήμανσή σας απαντάμε εγκαίρως, Ιούνιο μήνα, σε μια επικίνδυνη, ας με επιτραπεί ο όρος, αυταπάτη, στην οποία κινδυνεύουμε να βυθιστούμε σε σχέση με τα νούμερα, σε απόλυτους αριθμούς που θα ανακοινώνονται ή θα ανακοινωθούν ή ήδη ανακοινώνονται, ως πρόβλεψη έστω, για τα έσοδα που θα έχει η χώρα από το δυναμικό αυτό comeback του τουρισμού, που όντως έτσι είναι, μόνο που αυτό το comeback δεν είναι αρκετό για να καλύψει το gap που έχει διαμορφωθεί από την διαρροή κεφαλαίων για να καλύψουμε ανάγκες σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές. Έτσι λοιπόν, όταν θα ανακοινώνεται ένας αριθμός ότι τόσα κατάφερε η χώρα να εξασφαλίσει ως έσοδα από τον τουρισμό, πάντα θα πρέπει να τον κοιτάμε σε συνάρτηση με το πόσο είναι οι εξαγωγές μας, πόσο είναι δηλαδή το κόστος για να καλύψουμε άλλες ανάγκες.
Βέβαια, πόσα λεφτά φύγανε στο εξωτερικό για να εισάγουμε ενέργεια, και να δούμε αν αυτά τα λεφτά που φύγανε στο εξωτερικό για να εισαχθεί ενέργεια θα καλυφθούν από το τουριστικό συνάλλαγμα, να το πούμε έτσι απλά.
Τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Αυτός ο παγκόσμιος στασιμοπληθωρισμός, είπατε θα διαρκέσει πολλά χρόνια. Μιλάτε για όλη τη δεκαετία του 20?
Θα βγάλουμε σύντομα μία μελέτη σε μακροχρόνιο επίπεδο, αναλύοντας τους μακροχρόνιους κύκλους της παγκόσμιας οικονομίας. Δυστυχώς θα είναι αρκετά χρόνια και θα ταλαιπωρηθούν πολλές οικονομίες για αρκετά χρόνια.
Μας το κρατάμε αυτό.
Θα μπορέσουν να φύγουν από το τέλμα αυτό με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και κυρίως των τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα μας απαλλάξουν από μία σειρά ρουτίνας εργασιών και θα απελευθερώσουν περισσότερο χρόνο, αλλά παράλληλα θα κάνουν πιο παραγωγικές τις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν κίνητρο να αναζητούν φθηνά εργατικά χέρια στην Ασία και σε άλλες χώρες. Και επιπλέον αυτό που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τόσο επαναστατικό όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, που θα μπορούσαμε να το προσομοιώσουμε την επανάσταση που έφερε το ίντερνετ ή ο ηλεκτρισμός στον προηγούμενο οικονομικό κύκλο.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη νέα εργασία σας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τα στοιχεία μας παραθέσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ατζαλάκης, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο επικεφαλής του εργαστηρίου του Πολυτεχνείου Ανάλυσης και Στατιστικής του Πολυτεχνείου ο Κρήτης, με την εξαιρετική δουλειά που κάνει το Πολυτεχνείο, αποτυπώνει και σε επίπεδο οικονομίας με την ανάλυση των δεδομένων και τα προβλεπτικά μοντέλα που διαθέτει το Πολυτεχνείο ο Κρήτης, και σε επίπεδο οικονομίας τις επιπτώσεις που έχουν σωρευτικά, οι κρίσεις που έχουν διαμορφωθεί, η υγειονομική κρίση, η ενεργειακή κρίση, η επισυντηρητική κρίση, και όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια κρίση βιωτικού επίπεδου, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.